Salam qadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat və durmuş proqramamız ilə gəpləşiklərimizi davam etdirir. Proqramamızın şüedəkdən geçən əftədə Aşxabadda maya qoyumları oyunca xalqara forumu geçirli. Eyfəmi maya qoyumları yurda çəkmək üçün nəhili şərtlərin yerinə yetirmək zərur. Türkmenistanda maya qoyum şərtləri nəhili deyən temadan yenisəy malumatları dinləb bilərsiniz, ekspertlərinə fikirləri bilən sizi tanıştırar. Gepləşi Pragadak studiyadan men Altın Amanurt Qeydar Baryarın azatlan turqunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, geçen heptenin ahirinde Türkmenistanın tarihinde ilkinci gedek Halkara Maya Qoyum Forumu geçirildi. Neticede Türkmen metuğatına verilen malumatlara göre Türkmen paytaxtı üçün ləb dünya biznes elitasının merkezine uğurlubdur. Bu forumu Türkmenistanın Sövda Senat Palatası IC Energy Limited kampanyası bilen bilelikte urnaptır. Forumda Türkmenistanın Maya Qoyumu bilen bağlı mühüm meseleler global derecede tögörekleyin ara anıp masahatlaşılıbdır. Resmi malumatları ora Türkmenistanına maya qoyumları bilen bağlı iş iqtisadiyyatın inver çeyi sferası olup, senagat ve sosial infrastrukturalarına deyişli tədəd etxaları, texniki taslamaları ya da ılmıt aydın işləb tayarlamaları maliyyeliştirmek meselelerinin başlap, əhli yağdayların gözününün tutulmağını, öz bolşlu çemeleşmelerin ulanılmağını ve oylanışıqlı çözgütlerin kabul edilmeğini talep etiyar. Məlum olşu yalı mayadar öz başlanıcının üstünlüklü olacaqdığına önemli olmalı. Xudşu sebepten hem dünyanın 42 yurdundan olan iri kampanyalar Türkmenistanın iqtisadi yağdayıblən içkin tanışma üçün foruma gelirlər deyip Türkmenistanın resmi metuqatı xabar veriyar. Eysem, maya qoyumlar üçün şert törətmək, yani investisiya klimatı deyən düşüncə nəmələr yeriyar. Bu düşüncə yurdun iqtisadiyyatının içərki hem daşarqı maya qoyumlarının möçörünə təsir etdiriyən iqtisadi siyasi hem maliyyə şərtləri yeriyar. İnvestisiyalar üçün amatlı şərtlərin xatarına siyasi durnuqulluq, qanunçuluq bazası, aram salgıt, investorlar üçün dörüdülyən amatlıqlar yerli şərtlər yeriyar. İqtisadi ilimlərinin doktoru Profesör Cuma Qadir Akinyevin fikrinə görə yurdun içində işləyən telekeçilərə hem daşar yurtlardan maya qoymaq istəyənlərə qadalı şərt törədib, onların işinə pəhəlçilik vermədilik investisiya klimatının qoğduğunu anladiyar.
Понятие инвестиционный климат – это практически, чтобы местные предприниматели, организации или внешние инвесторы, они могли нормально работать в стране, то есть, чтобы им не чинились никакие препятствия.
Профессорын пікірінше, дашар юрт инвестицияларын юрда чекмек үчін, белі бір юртты ілкі білен, өз телекетшілер үчін аматлы шертлер дөрөділмелі. Яғни, юрт иқтисады хем сиясы тайдан дұрнықлы болмалы, майы қойымларын қорауны дегерлі қануны ресасыны үпчін еділмелі, шақсемләгіні қорауны кепелленірген халқары қанунлары қаул еділмелі, мысал үчін авторлық hukuklarını qorayan əhlumumi Bern hem Paris konvensiyalar var. Şolar yal qanunlar yurtta tasdiqlanmalıb Qırğızstanlı iqtisadçı verledi. İqtisadçı Anadurti Hacıyev hem bu pikir bilen alalaşyar.
Защита государством тех инвестиций, которые вкладываются в экономику страны.
Hükümet maya qoyumlarının kim tarafından amala aşırılayanlığına qaramazdan iqtisadiyyata yatırılayan maya qoyumlarını qorab bilmeli. Maya qoyumlarının erkin hareket etmege investisiyaları çekmegin amatlı şertlerinin hatarına geliyar. Yani maya qoyan adam şol yatıran seriştelerini qaydıp alıp bilecektiğini bilmeli. Bu meselede hiç yeli pəsgelçiligin bolmacaktığını göz yetirmeli.
Свободное перемещение капитала должно быть без проблемы. Когда инвестор вкладывает свои средства, он будет уверен, что он получит обратно свои вложенные инвестиционные средства.
Deyip iqtisadçı aytdı, şeylə də bilərmən investisiya, yəni maya qoyum demək, dinə pul seriştələrini anlatman, bu düşüncə telekeçilər tarafından belli bir pudağa yatırılayan intellektual qımmatlıqların, aksiyaların, lisensiyaların, texnologiyaların giriyənliğini aytdı.
Ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензия, кредиты, любое другое имущество, интеллектуальные ценности, вкладываемые предприниматели в ту или иную отрасль.
Türkmenistanda investisiya klimati, yani maya qoyumlar üçün amatlı şərtlər dörödülmü deyən sualımıza iqtisadçı şeylə cavab verdi.
Хотел бы здесь сказать, что такое вообще инвестиционный климат. А на основе этого уже слушатели сами, наверное, дадут оценку Туркменистану.
Men investisyon klimatın nämedigini düşündiresim gelýär. Şonuň esasında dinleyijileriň özleri Türkmenistanyň ýagdaýyna baha bersin. Investisiýalar üçin döredilmeli esasy şertleriň hatarına siýasy, ykdysady hem maliýe serişdileri girýär. Ykdysady şertleriň hatarına erkin ykdysat zolaglaryň bolmagy, gümrük ýeňillikleri, bank sistemasynyň ösüş derejesiniň ýokary bolmagy, işini ökde kadrlaryň bolmagy, bazar ykdysadyýetiniň kada kanunlarynyň hüküm sürmegi ýaly şertler girýär. Siyasi şertlerin hatarına yurdun siyasi durnukluluğunun bolmağı, yurtta dolandırış administrativ sistemasının bolmazlığı, amatlı kanunların hem de kararsız sud sistemasının yurtta bolmağı, investisiyalar için amatlı şertleri dörediyar. Türkmenistan'da şu ağzalan şertlerin bağırdığını ya yoğuttuğunu keskitlep yurtta maya koyumlarına nehili şertlerin dörediyenliğini bilip olur.
Вот исходя из этого слушатели могут сделать вывод, каков инвестиционный климат в Туркменистане.
Deyip aktifatçı Anadurdi Hacıyev bizlen tökötesiňi aýtdy. Şol wagtda da Anadurdi Hacıyev Türkmenistanyň maýa goýumlary boýunça ilkinji halkara forumynyň geçirilmegine oňyň baha berdi.
Безусловно, именно такими форумами нужно привлекать мировую бизнес-элиту.
Bu forum ýere kampaniýalara dünýäniň maliýe ulgamynyň bir bölegi bolan banklara we beýleki guramalara Türkmenistanyň ýagdaýy bilen ýakyndan tanışmagy mümkinçilik döredýär. Dürli firmalar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge ýol açýar.
Как бы говоря, открывать свои двери для иностранных бизнес-партнёров.
Deyip ykdysatçy aýtdy. Geçen hepdede Türkmenistana geçirilen halkara forumda dünýäde belli Exxon Mobil, BP, Total, Deutsche Bank, Oman Faul kompaniýalarynyň, Islam Ösüş Bankynyň, Ýewropanyň, Dikeldiş we Ösüş Bankynyň, Aziýanyň Ösüş Bankynyň we beýleki maliýe idaralarynyň wekilleri hyzmatdaşlygynyň perspektiwalaryna öz garaýşlary bilen çykyş edipdirler. Emma Türkmenistanyň ýagdaýyna ýakynyň tine diýen tinçlaryň pikirlerine görä, Türkmenistanyň ägir türlü mümkinçiliklerini bardygyna aramazdan ýurtda paraxorlygyň ösmegi, bürokratik aparatynyň haýaly işlemegi ýaly päsirçilikler ýurtda maýa goýumlaryň akymyny kemeltýär. Ykdysatçy Jomakadyr Akineýew maýa goýumlar üçin amatly şert döretmek meselesinde korrupsiýanyň hem paraxorlygyň gatuly böwü tolýanyny aýtdy.
Коррупция, она мешает вот инвестиционной привлекательности и вообще работе предприятий.
Türkmenistanda orta telekeçlik bilen meşgullanmak üçin ya häkimiýet we synaklar bilen ýakyn gatnaşykda bolmaly ýa-da para bermelip Türkmenistanda işleşmek üçin we ýurdun içindäki ýagdaýyny öwrenen käwir telekeçler aýdýarlar. Mysal üçin bazar öwrenmiş işlerini geçen EPC barlyk merkeziniň ýerine ýetirji direktory Vladimir Votapyk Türkmenistanyň baý ýurtuna garamadan çek firmalarynyň bu ýurtda işlemegine böwü tolýan kynçylyklaryň bardygyny
По моему мнению, проблема заключается в том, что экономическая система, она замыкается на окружении президента, потому что президент или его окружение как бы лично курируют.
Türkmenistan gaty baý ýurt. Ýöne meniň pikirimçe, bu ýurtda işlemek üçin, söwda etmek üçin prezidentiň öýüdi ýa-da onuň ýakyn töwereği bilen gatnaşykda bolmaly. Şol sebäpli köp kompaniýalar üçin, şol sanda çek kompaniýalar üçin şeýle şertlerde işlemek gaty kyn diýip bilermen berildi. Hormatly dinleyijiler, maýa goýumlary ýurtda çekmek üçin beýleki ýurtlarda nähili çäreler görülýär diýen temadan giňişleýän maglumatlary geljekki Saadet we durmuş programmamyzda dinläp bilersiňiz. Türkmenistanyň we halkara arenasynda siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Selehem bu internet sahipasi Azatlyk radiosynyň web sahipasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. Internet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com Hormatly dinleyijiler, şoňlaryň ykdysadyýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňiziň ruhy başly bolmagyny arzuw edip, sizlen hoşlaşýarys.